Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина четвертая. Скарб. Раздел 47. Дед Макар. Дед Макар сам потягнул лодку выше. Ти ён сапраўды не пакрыўдзіўся, ці толькі зрабіў выгляд, але твар у яго быў зусім не сярдзіты. Наадварот, як падалося хлопцам, на яго твары была нават вінаватасць. «Вы што ж, усё золата шукаеце?» – нечакана спытаў дзед Макар. «Ці проста ў паход выбраліся? На рыбалачку, на прыроду?» Адказу ізноў не дачакаўся. «Так-так, пайсці пагрэцца хіба?» – сказаў дзед самому сабе і патэпаў да вогнішча, пакідаючы на расе сляды цяжкіх ботаў. Хлопцы пасунуліся за ім. Прынесла гостя. Нічога, акрамя новых непрыемнасцей, ад гэтага чалавека яны не чакалі. Дзед Макар прысеў каля кастрышча, падкінуў голля, падзьмухаў. Вогнішча адразу ж ажыло. Дзед выцягнуў з агню тонкую галінку, чырвоную на канцы, і прыкурыў недапалак. «Шалаш нават зрабілі», – паказаў ён галінкую на куст. «А што, нельга было?» – не вытрымаў маўчання Чэсь. «Мы не ў вашым агародзе. Ні гэтую рэчку, ні яе берагі вы пакуль што не купілі. У нас канікулы, і мы можам рабіць усё, што нам хочацца», – дзёрзка сказаў і Міхал.
Што вы?» – замахаў на іх рукамі стары. «Я ж нічога, я так сабе кажу. Гуляйце на здароўе, лавіце рыбку, купайцеся, шукайце тое ж золата, абы шкоды не рабілі».
Хлопцы здзіўлена пераглянуліся. «Што ўсё гэта значыць? Нібы апраўдваецца?» «Не, дужа падазрона ўсё гэта», – Міхал сказаў.
«Дзякуем, што дазваляеце. Толькі пры чым тут золата? Можа, вы самі яго шукаеце?» – з'едліва ўставіў Чэсь.
Дзед Макар засмяяўся, выпусціўшы з рота клуб дыму.
«Якое золата? Каб яно тут было, яго даўно выкапалі б. Я вось, здаецца, ведаю ў гэтых мясцінах кожнае дрэва, кожную сцежку, кожны вір на рацэ. А хоць бы раз якую манетку знайшоў. Ды і нашто яно мне тое золата, калі бы знайшоў? Хіба што зубы паставіў бы». І ён, адцягнуўшы пальцам губу, сапраўды паказаў хлопцам пачарнелыя, з'едзеныя татунём і карыесам зубы.
«Чаму ж вы тады заладзілі золата, золата?» – груба спытаў Міхал. Дзед ізноў не пакрыўдзіўся.
«Ды успомніў проста. Учора ўнучка Ганніна прыехала, а цяпер вось вас убачыў. І згадалася, як яе бацька расказваў пра французаў, пра золата. Помніце тады каля Куродыму? Яшчэ на мяне старога чалавека, лічы дзеда, насварыўся тады. А за што?»
«Аксана прыехала!» – радасна ўскрыкнуў Чэсь. «Калі?»
«Учора пад вечар», – адказаў дзед Макар. «Ды не адна, а з сяброўкаю. Машынай легкавою іх прывезлі. А я ў Ганны старой сядзеў, рыбы прынёс».
«І што, як яна?»
«Рыба?» – спытаў дзед Макар.
«Якая рыба, Аксана?»
«А, спытала дзевы, а я кажу, што на рыбу паехалі. Я бачыў, кажу, як яны раненька ў лодцы пагрэблі».
«Вы ўсё ўбачыце», – прабурчэў Міхал. «Што трэба і што не трэба». Цяпер ён пазіраў сярдзіта ўжо на абодвух – і на Чэся, і на дзеда Макара. Але Чэсь нічога не заўважаў. Ад радасці за навіну усе яго крыўды на дзеда было відаць зніклі без следу.
Раздзел 48. Злодзей. Шалаша вылез з метрок. Прыставіў да ілба далонь брыльком, паглядзеў на сонца, якое ў вачавіткі падымалася, рассеиваючы ружовы туман. Ужо можна было распазнаць не толькі бліжні кусты, а і асобныя дрэвы ў лісе на тым беразе ракі.
«Давай сюды, у нас гості!» – пазваў Чэсь. «Зараз юшку будзем варыць!» – Міхал гмыкнуў.
Зміцер падышоў, блізарука прыжмурыўся, пазнаўшы дзеда Макара, застыў.
«Гэта гості?» –
Міхал адказаў на поўным сур'ёзе.
Татары неяк пакрыўдзіліся на прымаўку. Няпрошаны госць горш за татарына. І паслалі пісьмо начальству. Начальства прысылае адказ. «Мы згодныя, прымаўка крыўдная. Цяпер яна будзе гучаць так. Няпрошаны госць лепш за татарына».
Дзед Макар зарагатаў, аж закашляўся.
«Ну навошта ты?» – сказаў Чэсь. «Не слухайте яго, дед Макар!»
«Да я, хлопцы, поеду зараз!» «Погрэўся, вось і дзякую!»
«Ох!» Крэкчучы, дед абапёрся рукою на колено, устаў.
«Вы нас таму і шукалі, каб сказаць, што Аксана прыехала!» Не сунімаўся Міхал.
«Я вас зусім не шукаў! Убачыў агонь, вось і падплыў!» «І яшчэ!»
Дед покашляў збянтэжана, падняў на хлопцаў вочы і сказаў рашуча, сур'ёзна, бы перад імі былі дарослыя.
«Раз ужо мы ўсе разам тут, пакаяцца хачу, прабачэння папрасіць у вас. За тэлевізар той. Не вінаваты я вы.
Калі б з гэтага яснага ранішняга неба грымнуў гром і лінуў дождж, і то, мабыць, для хлопцаў гэта было б меншай нечаканасцю.
Я знайшоў злодзея. Сом гэта.
Сом?
Вялізны, во!»
Дзед Макар развёў рукі ў бакі,
як калода. Заблытаўся жабрамі ў сетцы, абарваў вяроўку і сплыў разам з тэлевізарам. Я бачыў яго, ён хутка плыць не можа. То нырне, то зноў сплывае. Ганю яго ад самых кладаў. Ніяк ад тэлевізара адчапіцца не можа, моцна ўблытаўся.
Чэсь раптам ляснуў сабе па ілбе, ці то камара забіў, ці ўспомніў штосьці.
«Цяпер зразумела», – хутка сказаў ён. «Вунь ён, ваш злодзей», – паказаў ён на затоку, – «цэлую ноч плёхаў».
«Па праўдзе», – спытаў дзед Макар.
«Я яшчэ падумаў, можа, бабёр ці шчупак на качак палюе».
Пра наконду Чэсь змоўчаў. Дзед Макар хутенька патрусіў да берага, хлопцы за ім. Туман над вадой зусім растаў. Спакойная, зарослая каля берагоў трылісніком і раскаю, вада затокі была роўная, бы люстэрка.
«Сплыў!» – Чэсь вінавата зірнуў на дзеда.
«Цішэй, я яго бачу!» Аднак хлопцы, як не узіраліся, нічога не заўважылі.
«Вунь!» – паказаў дзед крывым доўгім пальцам. «Каля таго берага, дзе лазовы корч! Пастойце тут! Можа, яшчэ ваша дапамога спатрэбіцца!»
Дзед Макар асцярожна спусціў на ваду лодку, сеў перадам і адным вяслом спрытна і хутка выраліў у затоку. Бясшумна прымінаючы раску, лодка набліжалася да таго берага. Хлопцы, стаіўшы дыханне, назіралі. Раптам каля лазовага куста, на які нядаўна паказваў дзед, вада крутанулася вірам. Мільганула ў тым месцы штосьці белае, вялікае, і зноў ціха.
«Ух ты!» – выгукнуў Чэсь.
«Сом!» Дзед Макар, асцярожна паклаўшы вясло, сунуўся на карму, пачаў штосьці шукаць пад лаўкаю. Калі разагнуўся, у руках яго была стрэльба. Стоячы на коленцах, дзед прыпаў шчакою да прыклада, доўга цэліўся. Ляснуў стрэл, з рулі вылецеў дым, па лесе пракаціўся пошчак. З крыкам, з лопанем узляцелі над затокою дзікія качкі. Вада ў тым месцы, дзе паказваўся сом, успенілася ад шыроту.
«Ёсць!» – крыкнуў дзед, калі дым рассеяўся і памахаў хлопцам стрэльбаю. «Давайце сюды!»
Хлопцы кінуліся да лодкі. Сом усплыў жоўтым чэравам уверх. Ён быў яшчэ жывы, а крываўленыя каля галавы плаўнікі і шырокі хвост варушыліся.
У скалечаную жабру моцно упілася сетка телевізора, який загубив вольную рибину. У бурой от криви воде колясом обстрикали дурные верховодки, ласовалися. «Пробач, господар рачный!» — з некой фальшивой веселостью у голосе промовил дед Макар. Видать, ему так само, як и хлопцам, было не по себе, что вось приплыл сюда и позбавил життя живую истоту. «Усё одно ты не выжил бы, не смог бы корму сдобыть. А ну, поможите, хлопцы!» — распорядился дед. Сома перекулили у лодку. Чесь осторожно докранулся до гладкой скуры, погладил рыбину по пляскатой голове, побитой широтом участые дирочки, из яких сочилася кров. Сом обыяково позирал на людей круглыми блакитными вочками. Змитер нагнулся и пократал его за долгий обвислый вуз. Сом раптом позяхнул и вяло стукнул хвостом об дно лодки. Змитер сполоханно отнял руку. Усе засмеялися. «И як это ён умудрался тягать такое?» — спытал Михал, маючи на увазе телевизор. Ён смело повернул рыбину на бок и вызвали у разрезанную напал жабру от сетки. Телевизор был зусім целы, с грузиком снизу и с палкой поплавком зверху. Михал протягнул его деду Макару. «Так и тягал!» — дед со злостью кинул телевизор у нос лодки. «Ни нырнуть ему не давала, ни уверх подняться. Да и за корчи чаплялся у весь час, высильвался». «И куды вы его?» — спытал Чесь. «Отвязу поплавы. Раздам людям, кто захоча. Не пропадать же мясу, раз так здарылося. Хоть ён и старый, не смачный, а усё ж свежая рыба». Сома подтягнули на корму. Дед накрыл его ковалком брезенту. И только теперь, коли рыбина сховалася з вачей, хлопцы отчули полегку. «Годин сем ужо!» — дед Макар зернул на солнце. «Самый час подмацаваться. У мяне есть хлеб с молодой цибулею. Сало насмажем на огни». «Сало!» — хмыкнул Чесь. «У нас полно рыбы, одные плотки». «Ну, вось малайцы, я заўсёды хвалил вас, разумные хлопцы, сапраўдные мужчины, не тое, что мой куртатый. А ничего ему не цікава, ни рака, ни рыба, ни у футбол погулять. Вернусь, отправлю назад у город, до мати», — сказал дед Макар.
Мы перегарнули новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.